Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. З'їзд Польської Федерації футболу ледве не позначився негативно на польсько-українських стосунках.
На горіхи від Григорія Суркіса отримав також польський уряд, якщо він захотів би знову втручатись у справи футбольного товариства.
Світова фінансова криза призвела до скорочення металургійної галузі у Західній Європі.
On s'orientait vers un arrêt peut-être de 4 semaines, on l'aurait effectivement compris vu le contexte général, mais 13 semaines c'est une grosse catastrophe.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую. Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Рада директорів Міжнародного валютного фонду, як і раніше, очікує внесення антикризових поправок до українського банківського законодавства, щоб розглянути виділення стабілізаційного кредиту Україні. Про це повідомив старший радник Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Давід Холей. Ми рухаємося швидко для підтримки України, і Рада директорів розгляне програми одразу після внесення змін до банківського законодавства, зазначив Давід Холей. Надання Україні плану дій щодо членства в НАТО не призведе до загострення внутрішньої ситуації в країні, а навпаки зніме цю резонансну тему з порядку денного. Про це заявив президент України Віктор Ющенко сьогодні під час зустрічі з прем'єром Бельгії Івом Летермом в Києві. Глава держави висловив сподівання, що Бельгія підтримує заявку України на приєднання до ПДЧ під час засідання міністрів закордонних справ країн, членів Альянсу в грудні цього року. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що приєднання України до будь-якої системи колективної безпеки має відбуватися шляхом всеукраїнського референдуму. Про це вона заявила після зустрічі з главою уряду Бельгії Івом Летермом. За словами Тимошенко, питання вступу України до НАТО розколює суспільство, тож це питання має вирішуватися на референдумі. А торкаючись можливостей українсько-бельгійських економічних взаємин, Юлія Тимошенко згадала про таке.
А що стосується бельгійського шоколаду, то я думаю, тут світ і Україну не треба переконувати. Ми всі є фанами бельгійського шоколаду і хотіли би, щоб такі інвестиції теж були в Україні. До речі, коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії. Це дуже добра прикмета.
Юлія Тимошенко. Юнузбек Євкуров став новим керівником Інгушетії. За таке рішення проголосувала більшість депутатів парламенту цієї Кавказької Республіки Росії. Кандидатуру Євкурова запропонував для розгляду президент Росії Дмитро Медведєв. До нового призначення Євкуров був заступником начальника штабу Приволжсько-Уральського військового округу. Про звільнення Мурата Зязікова з посади президента Інгушетії оголосили в четвер. За його відставку виступала опозиція, звинувачуючи Зязікова, зокрема, в свавіллі та в порушенні громадянських прав і свобод. Незалежні оглядачі називали Зязікова одним із найодіозніших кавказьких керівників. Колишній командувач військами Сполучених Штатів Іраку Девід Петреус вступає на посаду глави Центрального командування Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході. Церемонію вступу очолить міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Майже два місяці тому Гейтс був присутній на передачі повноважень Петреуса генералу Реймонду Одієрно, нинішньому командувачу американськими військами в Іраку. 4-6 листопада Україну з державним візитом відвідає Каддафі. Як повідомили у прес-службі президента, візит лівійського лідера проводиться на запрошення глави української держави. Відповідна домовленість Каддафі була досягнута під час візиту Ющенка до Лівії в квітні 2008 року. Цей візит також стане першим державним візитом в Україну глави арабської держави за всі роки незалежності. Програмою візиту передбачені зустрічі Каддафі з Ющенком у форматі тет-а-тет та переговори у складі делегацій. Верховний суд Білорусі сьогодні залишив без змін вирок американському юристові Еммануїлові Зельцеру, якого в серпні засудили до 3 років позбавлення волі за шпигунство. Зельцер, якого також звинуватили у використанні фальшивих документів, всі звинувачення відкидає. Його заарештували в Мінську у березні. Сполучені Штати протестували проти затримання Зельцера, в якого слабке здоров'я, а також проти закритого судового процесу в його справі. За деякими даними, Зельцер прибув до Білорусі у справі спадку покійного грузинського бізнесмена Бадрі Патарка Цечешвілі. І це було останнє, Людмило, повідомлення.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». У Варшаві у четвер відбувся з'їзд Польської футбольної федерації. Його результати ледве не позначились негативно на польсько-українських міждержавних взаєминах. А все через надмірне розпалювання емоцій навколо польського футболу та долі українсько-польського проєкту проведення чемпіонату Євро-2012. Подробиці почуємо від Єви Поштар.
Звітно виборчий з'їзд Польської національної федерації футболу, що проходив у четвер, одним оглядачам нагадав бій у Багнюці, іншим асоціювався з фільмами жахів. Увагу громадськості привертали дві справи – вибори керівництва найбільшого у Польщі спортивного товариства та дола польсько-українського проєкту футбольного чемпіонату Євро-2012. Ще до початку з'їзду з претендентами на крісло голови футбольного товариства зустрічались представники президента Леха Качинського та міністра спорту Мірослава Джевєцького. До участі в секретній нараді було запрошено також Григорія Суркіса з України, який прибув до Варшави як представник футбольних федерацій FIFA та UEFA. Учасники секретної наради повідомляють кандидатів про те, що у змаганнях за головний пост у польському футболі підтримку урядових кіл Польщі, а також світової та європейської футбольних федерацій, має лише реформатор, відомий у Польщі колишній футболіст Збігніew Boniek. Однак інші претенденти відмовляються зняти свої кандидатури з голосування. Після наради з трибуни з'їзду Григорій Суркіс закликав делегатів голосувати за європейського претендента, а якщо ні, тоді, мовляв, начувайтеся.
Це буде трагедія для нього, для польського футбольного товариства, для моєї країни, але, зокрема, для вашої країни.
Для країни моєї, прежде всього вашої.
Слова лідера українського футболу розлутили делегатів. В кулуарах Григорія Суркіса порівнюють з Леонідом Брежнєвим, який на з'їздах Компартії також розмахував кулаком. На горіхи від Григорія Суркіса отримав також польський уряд, якщо він захотів би знову втручатись у справи футбольного товариства.
Реакція зі сторони FIFA і UEFA буде
предсказуєма. Відплата з боку федерації FIFA та UEFA у передбачуваному варіанті буде не лише безжалісною, а якщо цього бажаєте, навіть жорсткою.
Якщо хочете жорсток.
В результаті новим головою польського футбольного товариства обрано Грзегорза Лато. Коментатори називають його консерватором та представником старого режиму. У вечорі до учасників з'їзду надходить вістка з Києва. Через фінансову кризу та параліч роботи парламенту Україна зупиняє 80% інвестицій потрібних для проведення чемпіонату Євро-2012. Коментуючи цю вістку, новообраний голова польського футбольного товариства Грзегорз Лато випалив, якщо Україна не готова до проведення Євро-2012, Польща здійснить цей проєкт з Німеччиною. Після цих слів напруга з'їзду сягнула апогею. Оглядачі припускають, що, можливо, пана Лато роздратувала поведінка представника України Григорія Суркіса. Речник футбольного товариства Збігніew Koźmiński також спробував прокоментувати вістку, що надійшла з Києва.
Це несподівана та шокуюча вістка. Однак відомо, що як Україна, так і Польща приречені розділити між собою проведення чемпіонату Євро.
Підпорядковане безпосередньо чи посередньо тому Євро.
Пізно ввечері вістку про відмову України від Євро-2012 заперечує український посол у Польщі Олександр Моцик. А що буде з польським футболом? Відомо, що ще до початку з'їзду прокуратура розпочала розслідування у справі порушення закону 160 польськими активістами, тренерами, суддями, футболістами. 17 із них можуть опинитися за ґратами за термін від 3 до 5 років за корупцію. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Металургійна промисловість країн Західної Європи скорочує виробництво. Світовий лідер ArcelorMittal, що тут має 13 заводів, вирішив тимчасово зупинити частину доменних та сталеливарних печей. Зокрема, на підприємствах Франції, Люксембургу, Бельгії та Німеччини. Суттєво скорочують виробництво металу і інші європейські виробники. Представники адміністрації пояснюють це падінням попиту на сталь та чавун через спад збуту автомобілів. Тим часом десятки тисяч металургів опиняються без роботи чи у тимчасових відпустках. До того ж, чітких гарантій щодо майбутнього їм ніхто не може дати. Тему продовжує Віталій Єрміце з Брюсселя.
Автозаводи, тобто основні споживачі металу, це головна причина скорочення виробництва у європейській та й загалом світовій металургії. Наприклад, автоконцерн Франції Peugeot Citroën оголосив про зменшення обсягів випуску автомобілів на 30%, Renault – на 20%. Цілком природно, що кількість замовлень у металургів теж пішла на спад. До того ж, продукція французького осередку ArcelorMittal постачається ще й на автозаводи Іспанії, Італії та Туреччини. Місцеві профсоюзи б'ють на сполох, за воротами підприємств опиняються тисячі працівників. Стільки ж металургів зустрічатимуть Різдво у вимушених або технічних відпустках. Сталевар Луїджі Фоладорі з заводу Карсід, що у бельгійському місті Шарлеруа, щойно отримав звістку, що його цех зачинять на 13 тижнів.
Звістка, яку ми отримали від дирекції, приводить до розпачу. Ми знали, що матимемо зупинку протягом, скажімо, 4 тижнів. Це зрозуміло, коли брати до уваги загальний контекст. Але ж 13 тижнів – це катастрофа.
Каже Луїджі Фуладорі. Металурги іншого підприємства групи Дюферко, що розташований у місті Лелюв'єр, теж засмучені вимушеною тривалою паузою у виробництві. Проте вони більш впевнені у його відновленні, ніж працівники ArcelorMittal. Причина в тому, що виробництво сталі на електричному обладнанні Дюферко більш прибуткове, ніж вироби з доменного чавуну ArcelorMittal. Тим часом представники профспілкових організацій намагаються отримати гарантії для металургів, що мають надію на швидке повернення на свої робочі місця. Дирекція повинна, кажуть вони, принаймні виділити кошти на доплати до соціальних допомог. До того ж йдуть свята, говорить голова профспілки заводу Дюферко Роже Леклерк.
Попри всі складнощі, ми попросили дирекцію проявити добросердя, тобто доплату до допомоги по безробіттю. На це вони погодилися. Інший крок – адміністрація повинна усвідомити, що багато працівників опиняється у скрутному становищі під час новорічних свят, тож їм треба бути готовими, щоб прийти цим людям на допомогу. Можливо, надати їм позики і вимагати повернень цих боргів частинами, щоб попри все люди могли гідно відзначити свята.
Повідомив голова заводського осередку профспілки Роже Леклерк. Загалом через ефект ланцюгової реакції перед загрозою втрати роботи опинились ще й десятки тисяч працівників з інших підприємств, що прямо чи опосередковано зайняті у металургійній промисловості. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Чехи дізналися імена керівників Служби державної безпеки комуністичної Чехословаччини.
Досвід це мовило єном о обітах комуністичної перзекуція. Ми саме указувати і ті люди, які се вистали на другій стороні, допомогли удержати комуністичний тоталітній режим у моці.
Пані Піфаретті зі Швейцарії допомагає громаді Сумської області.
Es ist für mich auch ein Zeichen der Freundschaft und Nächstenliebe gegenüber diesen Menschen in der Ukraine, insbesondere vom Oblast Sumy.
Ми також розповімо про стародавній Геркуланум – італійське місто, що 18 століть було заховане під вулканічною лавою.
Помпей non è unico perché c'è anche Ercolano, dobbiamo dire. È unico il fatto che queste due città sono rimaste.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах далі критикують українського президента Віктора Ющенка, який, на думку багатьох західних оглядачів, примудрився так бездарно втратити підтримку свого народу. Чимало європейських видань насмішили протести російських комуністів, які обвинувачують українську актрису Ольгу Куриленко у співпраці із західними розвідками через участь у фільмі про Джеймса Бонда та ще й в ролі дівчини головного героя. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Популярний німецький часопис «Шпігель» називає Віктора Ющенка, цитую, «позбавленим влади президентом», кінець цитати, маючи на увазі значне падіння його рейтингу довіри серед українців. Хоча в тексті статті є й гостріші епітети. «Шпігель» наводить висловлювання журналістів, мовляв, український прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, цитую, «жінка зі світлою косою призвела до кастрації президентства», кінець цитати. Німецьке видання називає ненормальним, коли політичну еліту країни поглинули внутрішньополітичні сварки саме у час прямої загрози світової фінансової кризи. Шпігель називає Віктора Ющенка нерішучим і вважає, що саме це й призвело, цитую, до його поразки перед цією телегенічною красунею, кінець цитати. Німецький часопис наводить приклади гострих незгод між президентом і прем'єром з низки питань, особливо із зовнішньої політики, де, цитую, Тимошенко не в повному обсязі підтримує прозахідний курс Ющенка і заграє з російськомовними виборцями Сходу та Півдня України, кінець цитати. Шпігель вважає, що лідер БЮТ, цитую, пішла на союз з силами, які свого часу через сумнівні оборудки з російським газом виписали ордер на її арешт, кінець цитати. Разом з тим видання зауважує, що хто б не переміг на позачергових виборах, Віктору Ющенкові, цитую, доведеться не солодко, кінець цитати. Лондонська «Таймс» жартує, що українській актрисі Ользі Куриленко не пощастило у ролі помічниці Бонда в новому фільмі «Квант милосердя», бо вона була, цитую, засуджена партією комуністи Петербурга Ленінградської області, нібито за сприяння, цитую, людині, яка вбила сотні радянських людей і громадян соціалістичного табору, кінець цитати. Газета цитує заяву комуністів з Росії, мовляв, цитую, в Радянському Союзі тебе вчили, лікували, виховували, ніхто не очікував, що ти здійсниш таку інтелектуальну та моральну зраду, кінець цитати. Ця заява розміщена на сайті цієї комуністичної організації, а керівник відділення цієї партії Сергій Маленкович заявив «Таймс» наступне. Всі знають, що Центральне розвідувальне управління і МІ-6 фінансують фільми про Джеймса Бонда як спецоперацію, психологічну війну проти нас. Українська дівчина спить з Бондом, виходить, Україна спить із Заходом, кінець цитати. «Таймс» на завершення знову кпинить над протестантами, зауважуючи, що тому ж Маленковичу, цитую, ідеологічні страхи не зашкодили самому подивитися фільм «Квант милосердя», і він признався «Таймс», що подивився стрічку на піратському DVD, кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Вперше в новітній історії Чеської Республіки чехи дістали можливість дізнатися імена керівників Служби державної безпеки комуністичної Чехословаччини. Зблизька розглянуте обличчя переважно маловідомих людей, у руках яких, однак, зосереджувалась безмежна і неконтрольована влада, що дозволяла їм протягом кількох десятиліть вирішувати долі тисяч чехів і словаків. Виставку фотографій у найбільшому місті Морави, Брно, відкрив Інститут з вивчення тоталітарних режимів. Виставка є ще одним кроком, яким чеські вчені і дослідники намагаються наблизити до сучасників хоча й недалекі та переважно невідомі сторінки історії. На цю тему Оксана Пеленська.
Виставка великих чорно-білих фотографій чільних працівників Комуністичної служби державної безпеки Чехословаччини Моравського краю несе назву «Обличчя влади». Вона відкрилась в самому центрі Брно на площі Свободи. Ініціатор і організатор виставки «Празький інститут з вивчення тоталітарних режимів» вперше розсекретив ідентичність працівників, яких сучасники знали хіба що за прізвищами, та найчастіше не знали зовсім. Однак саме вони тримали в своїх руках життя сотень сучасників, вирішували їхні долі, не раз посилали на смерть. Алоїс Загайський, Богоміл Щепанек, Ян Пукліцький, їхні та ще близько 20 інших великих фотографій співпрацівників СТБ від чеської абревіатури «Статні безпечност», тобто «Державна безпека», виставлені на площі. До них можна підійти і розглянути зблизька, можна прочитати біографію тих, хто активно виступав проти дисидентів, організовував провокації і збройні напади на мирні демонстрації, стежив за чужинцями, подавляв всі прояви свободолюбства. братолюбства і волі. Виставка викликала жваву реакцію чехів. Одні схвалюють її організацію, інші шкодують, що виставка відкрилась запізно, адже багато хто з переслідуваних комуністичним режимом так і не дочекався свободи. Є й ті, хто критикує організаторів. На їхню думку, краще не чіпати історію. Фахівці Інституту з вивчення тоталітарних режимів стоять на своєму. Власну історію потрібно знати, говорить речник Інституту Єжі Рейхол.
Ми вважаємо наш крок вчасним. Досі ми показували і розповідали про жертви тоталітаризму. Та потрібно говорити і про тих, хто стояв на протилежному боці і допомагав утримувати тоталітарний комуністичний режим при владі. На виставці ми показуємо портрети моравських керівників Служби держбезпеки. За їхніми наказами допитували людей, саджали їх на багато десятків років до в'язниці.
Виставка «Обличчя влади» є частиною великого національного проєкту «Пам'ять народу», який кілька днів тому розпочав своє життя в інтернетному варіанті. Мова про унікальну збірку архівних матеріалів, спогадів, фотодокументів та звукових записів, більшість з них відкривається вперше. Програма «Пам'ять народу» запрошує до участі всіх, хто має що розповісти про тоталітарні режими – нацизм і комунізм. Створили програму на інтернеті фахівці з Чеського громадського радіо, Інституту з вивчення тоталітарних режимів та об'єднання істориків і журналістів Чехії. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Поки євроінтеграція гальмується на рівні високопосадовців, прості громадяни Швеції та України налагоджують місточки між цими двома державами. Маріанна Піфаретті потрапила в Україну 3 роки тому і закохалася в її людей, природу, історію. Без будь-якого спонукання вона вирішила допомагати сумчанам. Протягом 4 років гуманітарну допомогу, організовану Маріанною, отримали 15 лікарень, 2 школи, пожежна частина та міліція Сумської області. Розповідає Світлана Яременко.
Маріанна Піфаретті вперше потрапила до українського міста Суми на запрошення знайомої Олени, з якою вона зустрілась у Швейцарії. З першого ж приїзду Маріанна була зачарована Україною. Її цікавили всі сторони життя українців. Дуже сподобалась природа, тому що схожа на рідну швейцарську. Вона цікавилась історією України, знайомилась з людьми. Голова фонду «Україна світ» Олександр Капітоненко, побачивши інтерес Маріанни Піфаретті до історії, запропонував їй відвідати село Піски Буринського району, де під час Голодомору 32-33 років померло 1200 жителів. Нині в селі будується меморіальний комплекс жертвам Голодомору.
Пані Маріанна Піфаретті була настільки вражена, що пообіцяла поклонятися пам'яті жертв, висвітлювати це питання в швейцарських засобах масової інформації.
Першу гуманітарну допомогу у 2004 році отримала пожежна частина. Це були каски, захисні маски, вогнегасники, автомобілі, пожежні драбини. Вони виявилися дуже корисними сумським пожежникам. Наступного разу пані Маріанна приїхала з цілою делегацією. 28 швейцарців відвідали урочистості, присвячені 350-річчю міста Суми на запрошення міської влади. Це були люди, які хотіли побачити чудову країну, про яку розповідала Маріанна, познайомитись з її жителями. Під час одного з чергових приїздів Маріанна потрапила у лікарню, де вона й дізналась, скільки невирішених проблем в українській медицині. Чергового гуманітарного вантажу довелося чекати недовго. 15 лікарень Сумської області отримали багатофункціональні ліжка, обладнання для операційних, перев'язувальний матеріал, гіпс, одноразову постіль. Виявилося, що у Швейцарії якраз відбулось скорочення військових шпиталів. Їх обладнання і відправились до України завдяки Піфаретті. 2 школи області отримали сучасні парти та стільці, а міліція – патрульні автомобілі. Головний лікар Буринської районної лікарні Зоя Сидорук дуже вдячна пані Маріанне.
Ми дуже вдячні пані Маріанні. Це людина дуже великої душі. І людина, яка розуміє чужий біль. Ми отримали дуже велику гуманітарну допомогу від них, майже на 1,5 мільйона. Це були функціональні ліжка, які дуже потрібні хворим. Вони використовуються в нас, хворі дуже задоволені. Дуже легко доглядати хворих на цих ліжках. Отримали багато перев'язувальних матеріалів. Тобто воно все використовується, все дуже потрібне.
Розповідає Зоя Сидорук. За 4 роки Маріанна Піфаретті, колишній мер міста Волин, організувала 5 гуманітарних вантажів до України. України на суму майже 600 тисяч євро. Її не зупиняють ні бюрократична тяганина з оформленням документів, ні юридичні проблеми, які виникають в Україні. «Я маю терпіння», – сміється вона. На запитання, що спонукає її допомагати українцям, пані Піфаретті відповіла.
«Моя допомога є виявом дружби, любові і взаєморозуміння між людьми. Це мій невеликий внесок у налагодження стосунків між Україною та Швейцарією. Україна стала частиною мого життя. Я люблю людей в Україні».
Щиро каже пані Маріане і готує черговий вантаж в Україну. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Місто, яке 18 століть, було заховане під вулканічною лавою. Йдеться про стародавній Геркуланум на півдні Італії. Вже 300 років, як на цьому місці, тривають розкопки, що відкрили світові багатющу спадщину часів Римської імперії. Вперше на виставці в археологічному музеї Неаполя представлені усі скульптури, виявлені під час розкопок античного поселення. Розповідає Наталка Кудрик з Рима.
Древній Геркуланум разом з римськими містами Помпеї та Оплунтис у 1997 році організація ЮНЕСКО зарахувала до світової спадщини людства. Цей факт підтвердив, що залишки зруйнованих поселень представляють надзвичайні свідчення життя античної цивілізації.
Помпеї не унікальний, тому що є ще Геркуланум, добавимо dire.
Геркуланум, як і Помпеї, два унікальних міста. Унікальність у тому, що поселення повністю зникли під лавою Везувія у 79-му році нашої ери. Існують інші подібні випадки в історії, але така багата монументальна спадщина у знищених містах єдина у світі.
Наголосив П'єтро Джованні Гуццо, представник археологічного відділення з розкопок у Неаполі та Помпеях. На початках Римської імперії Геркуланум, заснований древніми греками, славився приємним кліматом і мальовничими краєвидами. Туди їхали на відпочинок багаті римляни і навіть члени імперських родин. Після потужного землетрусу 62-го року зруйнований Геркуланум зникає повністю через 17 років внаслідок виверження Везувія. Вулкан похоронив місто під лавою покривалом завтовшки 20 метрів. Лише на початку 18 століття за сприяння австрійського князя Дельбефа почалися перші розкопки на місці катастрофічного виверження. Офіційно ж археологи почали працювати 1738 року під патронатом короля Карла III Бурбона. Після тривалої перерви археологічні наукові дослідження відновилися 1927 року і тривають донині. Відтоді мертве місто дарує дослідникам дивовижні відкриття. Учені-вулканологи встановили, що температура розпеченої породи сягала приблизно 320 градусів за Цельсієм. Попри це, на місці поселення віднайшли феноменально законсервовані не лише кам'яні будівлі, але й мозаїки, розписи, тканини і знамениті рукописи вілли папірусів. Усі найдрібніші деталі щоденного життя стародавніх римлян на експозиції у Неаполітанському археологічному музеї. А нинішня виставка, що триватиме до квітня наступного року, присвячена виключно бронзовим, глиняним та мармуровим статуям, знайденим у різні періоди розкопок. Значна частина скульптур походить зі згаданої уже вілли папірусів. Серед них людські та міфологічні постаті в оточенні предметів давньої доби. Не менш захоплююче видовище відкривається безпосередньо на руїнах Геркуланума. В археологічній зоні кожний об'єкт заслуговує на прискіпливу увагу. Самніцький дім, як приклад маєтку заможного патриція, будинок з дерев'яною перегородкою, прилаштований для проживання кількох родин, міські лазні і гімнастичний зал. У Геркуланумі, колись висококультурному та галасливому місті, самі собою навертаються думки про життя і вічність. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Thank you.
Ви слухали «Європейську свободу». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо «Свобода».
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада ухвалила антикризовий закон. За ухвалення закону проголосували 243 народних депутати з 440 зареєстрованих у сесійній залі. Ухвалення закону підтримали 154 депутати від БЮТ, 69 від нашої України народної самооборони та 20 від блоку Литвина. Жодного голосу не дали депутати від партії регіонів та комуністичної партії. Тепер Україна має ще більше шансів отримати кредит МВФ у розмірі 16,5 мільярдів доларів. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки Валентина Левайченко дав зрозуміти, що народні депутати, причетні до діяльності організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою, входять до складу Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Валентин Левайченко.
Сприяння, яке надається або надавалося по злочинному угрупованню, так назву президент наводив, добряки. Зрозуміло, яким народним депутатам, з якої фракції і матеріали є в Генеральній прокуратурі. Так звані вороб'ї, так само відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Валентин Наливайченко. Сьогодні президент закликав правоохоронців розслідувати діяльність контрабандних угруповань, у координації яких підозрюються народні депутати. Надання Україні плану дій щодо членства в НАТО не призведе до загострення внутрішньої ситуації в країні, а навпаки зніме цю резонансну тему з порядку денного. Про це заявив президент України Віктор Ющенко сьогодні під час зустрічі з прем'єром Бельгії Івом Летермом. Глава держави висловив сподівання, що Бельгія підтримає заявку України на приєднання ПДЧ. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що приєднання України до будь-якої системи колективної безпеки має відбуватися шляхом всеукраїнського референдуму. Про це вона заявила під час зустрічі з главою уряду Бельгії. За словами Тимошенко, питання вступу України до НАТО розколює суспільство, тож це питання має вирішуватись на референдумі. А торкаючись можливостей українсько-бельгійських економічних взаємин, Юлія Тимошенко згадала про таке.
А що стосується бельгійського шоколаду, то я думаю, тут світ і Україну не треба переконувати. Ми всі є фанами бельгійського шоколаду і хотіли би, щоб такі інвестиції теж були в Україні. До речі, коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії. Це дуже добра прикмета.
Юлія Тимошенко. Юнузбек Євкуров став новим керівником Інгушетії. За таке рішення проголосувала більшість депутатів парламенту цієї Кавказської Республіки Росії. Кандидатуру Євкурова запропонував для розгляду президент Росії Дмитро Медведєв. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай вам щастить.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 31 жовтня. У студії радіо «Свобода» я, Мар'яна Дредж, а в цьому випуску. Криміналітет у Верховній Раді побачили одночасно президент України і голова СБУ. Хто бандити і які будуть наслідки?
Так звані вороб'ї, відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Як краще рятувати американську економіку? За що ламають списи кандидати на Білий Дім?
He favors higher taxes on investment for, quote, fairness.
Сьогодні Геллоуін. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? І про це після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Політична криза в Україні не вщухає і набуває навіть нових обертів. Сьогодні президент України Віктор Ющенко звинуватив групу депутатів у причетності до контрабанди. А Рада національної безпеки та оборони ініціює внесення змін до законодавства, які б розширили повноваження митниці, а також обмеження депутатської недоторканності. І більше про це почуємо від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, які звинувачення Банкової?
Говорячи про причетність народних обранців до організованих злочинних угрупувань, що займаються контрабандою, президент виявив поінформованість і навіть навів назви конкретних банд. Утім, називати імена народних обранців він не став. Слухаємо президента.
Я просив би Службу безпеки, президент не може назвати партії і народних депутатів, оскільки не було суду над ними. Я думаю, що генеральний прокурор може сказати, що над ними суд провести надзвичайно складно. Але я переконаний, що при певних обставинах особливості їх незаконних діянь повинні бути доведені до українського суспільства.
Крім того, Ющенко дорікнув правоохоронцям, що більше 80% кримінальних справ про контрабанду порушуються за фактом скоєння злочину, а не щодо конкретних осіб. Відтак голова держави закликав силовиків розслідувати справи відносно конкретних підозрюваних. У свою чергу голова СБУ Валентин Наливайченко зробив більш прозорі натяки.
Сприяння, яке надається або надавалось злочинному груповуванню, так назву президент наводив, добряки. Зрозуміло, яким народним депутатам, з якої фракції і матеріали є в Генеральній прокуратурі. Так звані вороб'ї, так само відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Зазначимо, що натяк на політичних супротивників президента зроблено доволі прозорий.
І я хотіла би вас запитати, а що ж кажуть політичні опоненти Віктора Ющенка, як вони реагують на подібні звинувачення, чи їм зрозумілі ці натяки?
Безперечно, натяки їм зрозумілі, і вони вважають ці заяви президента неадекватними. Пропоную послухати депутата від фракції БЮТ Святослава Олійника.
Ви знаєте, мені дуже сумно чути подібні заяви президента. Перше, очевидно, що ці заяви відбуваються на підставі інформації Служби безпеки України, яка останнім часом вже остаточно, на жаль, дискредитувала себе. На жаль, Служба безпеки України займається на сьогоднішній день виключно політичними питаннями. Тепер щодо президента. Очевидно, йому би варто було би починати з себе, із близького оточення і своїх підлеглих.
На думку пана Олійника, в даній ситуації скасування депутатської недоторканності не призведе до покращення ситуації.
Причина того, що є злочинність і корупція в країні, не в депутатах і не в парламенті, а в тому, як працює правоохоронна система, однією складовою якої і є в тому числі Служба безпеки України. Тобто вони мусять не заяви робити, в тому числі через президента, а розслідувати факти, доводити це через процедуру кримінального процесу і виходити, якщо є депутати, які причетні до злочинів, з відповідним поданням до Верховної Ради. Тоді ми би з вами розглядали конкретне подання і ми б дивилися результати голосування по цьому поданню в Верховній Раді. От і вся проблема цієї недоторканності.
Боротьба з контрабандою донедавна була предметом урядових гордощів. Саме реалізацію програми «Контрабанда Стоп» прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснювала суттєве збільшення надходжень до держбюджету. Експерт з правоохоронної діяльності Володимир Бойко, налаштований щодо антиконтрабандних заяв представників влади, доволі скептично.
Ну, що стосується заяви президента про причетність окремих депутатів до контрабанди, то це свята правда. Але не вся. Президент забув сказати, що політична діяльність в Україні фінансується переважно за рахунок двох складових. Це контрабанда та земельні спекуляції. Обсяг контрабанди, за моїми оцінками, значно перевищує об'єм легального імпорту.
Студія.
Отже, ми чули подробиці політичного скандалу в Україні від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Я нагадаю, що президент України Віктор Ющенко сьогодні звинуватив групу депутатів у причетності до контрабанди. Імен цих осіб він не назвав.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Відомий західний експерт з українських питань стурбований тим, що політики в Україні зволікають із антикризовими заходами. Заклик лідера фракції нашої України «Народна самооборона» В'ячеслава Кириленка спільно голосувати за подолання фінансової кризи і фінансування виборів є безвідповідальним. Так вважає старший науковий співробітник Атлантичної ради Сполучених Штатів Адріан Каратницький. На його думку, це дуже небезпечна гра, яка може серйозно нашкодити діловій репутації України і у світі. І експерт радить окремо визначатися з цих питань. Перед ефіром цієї програми я поцікавилася у західного експерта, у пана Каратницького, чи доцільно взагалі проводити нові вибори в Україні з огляду на фінансову кризу. І ось, що він відповів.
Я думаю, що якщо немає загрози, що вибори взагалі проваляться, що прийдуть на вибори більше 50% виборців, то я думаю, що немає якоїсь особливої проблеми в проведенні чергових виборів. Найбільша небезпека для України, що було б ще додатковим дестабілізуючим фактором, було б те, що були зорганізовані вибори, що вони не відбулися. І тоді просто дві гілки влади, ті, котрі по Конституції мають найбільш важливі компетенції, особливо в подоланні економії, будуть відсутні і не матимуть демократичної легітимності. Це дуже ризиковний крок, якщо ті, котрі пропагують нові вибори, не можуть цього обезпечити. Бачучи цинізм, котрий лунає серед електорату і незадоволення з виборчими альтернативами, такого результату не можна виключити.
Є така думка, що президент Ющенко хоче провести ці вибори тільки для того, щоб прибрати з прем'єрської посади пані Тимошенко. І ви у своїй статті в газеті Wall Street Journal пишете про те, що, вірогідно, після виборів з'явиться нова коаліція між прихильниками пана Ющенка і партією регіонів. Чому такий прогноз?
Ну, я думаю, що президент прийняв особисте рішення, що з Юлією Тимошенко він не зможе далі співпрацювати. Його риторика про її зраду і свідчать про це. І мало ймовірно, що його блок чи його коаліція будуть підтримувати поєднання з блоком Юлії Тимошенко. І я думаю, більш ймовірне є те, що зі сторони і Ющенка, і олігархів не задовольняють ані Янукович, ані Тимошенко. І тому я думаю, що може бути певна змова, щоб обезпечити технократичний уряд, котрий може мати звання антикризового чи всеоб'єднуючого. Але мені здається, що це може відбутися без участі і Януковича, і Юлії Тимошенко. Я думаю, що президент на це рахує, і значна кількість бізнес-кругів хотіли би бачити такий наслідок чергових.
І хто б міг очолити такий уряд?
Мені здається, що на таку позицію міг би надаватись більш технократично спікер парламенту Яценюк або колишній прем'єр Єханурів, котрі мають імідж більш таких спокійних, поміркованих, центристських, технократичних лідерів.
Раніше ви виступали і на шпальтах західної пресі з підтримкою курсу президента Ющенка. Чи тепер ви переоцінили своє ставлення до нього? Принаймні, багато українських виборців так зробили. За даними останніх опитувань Центру Розумкова, 88% кажуть, що Ющенко не виконує свої передвиборчі обіцянки. Чи змінилось ваше ставлення? Що ви вважаєте його помилкою головною?
Я взагалі не бачу ніякого курсу, бо щоб курс реалізувати, це не лише потрібно декларації. Я думаю, що його політика анулює його риторику, і тому я не можу сказати, що є якась чітка лінія. І ці низькі рейтинги, я думаю, свідчать в цьому, що є дуже багато зигзагів, дуже багато відчуття непослідовності.
Який? І про те, який розвиток в Україні, як він оцінює політику в Україні, нам розповідав західний експерт, співробітник Атлантичної ради Сполучених Штатів Адріан Каратницький. На вашій хвилі Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. За лічені дні до виборів президента Сполучених Штатів можна підсумувати, що обидва кандидати на Білий Дім багато наобіцяли про те, як збираються оздоровити американську економіку. Вони не стомлювалися висміювати один одного і апелювали до народу, прагнучи привабити більше виборців на свій бік саме економічною ерудицією. З подробицями Василь Зілгалов.
Сенатор від Аризони Джон Маккейн, кандидат в президенти від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, переслідував свого суперника, демократа Барака Обаму у перебігу всіх передвиборчих мітингів. Маккейн заявляв, що він ніколи не здавався в минулому і не відступить сьогодні. Республіканський кандидат був пілотом-винищувачем в час війни у В'єтнамі, провів 5 років у полоні поблизу Ханоя, де його жорстоко допитували. Маккейн заявив натовпу своїх прихильників в Сарасоті, штат Флорида, що він ніколи не залишить свою країну у складний час випробовувань. Маккейн переконував американців, що Обама може гарно говорити про підняття податків, включно з податками на інвестиції, але це, підкреслив республіканський кандидат, зашкодить тому, щоб вдихнути нове життя в економіку Америки.
Обама сказав, навіть при тому, що нижчі податки на інвестиції сприяють нашій економіці, що він схвалює підвищення податків. І тут, мовляв, заради справедливості. Але хіба справедливо губити основи економіки. Ми всі лише постраждаємо від цього. Ось у цьому і проблема щодо ставлення Обами до економіки. Він більше цікавиться управлінням багатством, аніж його створенням.
Кандидат у віце-президенти від республіканців Сара Пейлен порівняла підходи Обами до економіки з практикою соціалізму, коли кандидат від демократів, наприклад, візьме тяжко зароблені трудівниками Америки кошти і перерозподілить їх. Сам же Барак Обама обвинуватив Маккейна у тому, що той більше критикує економічні підходи свого опонента та й боїться вести мову про свої економічні погляди, щоб не понизити свій рейтинг. Обама зауважив, що він нормально сприймає критику свого опонента і не бачить різниці в економічних поглядах Маккейна та діях нинішнього президента республіканця Джорджа Буша.
Маккейн витратив всі останні тижні, критикуючи мене у всьому. Це ж те саме, що вони грають у Вашингтоні. Якщо ви не маєте що запропонувати, щоб продовжувати, то ви лякаєте людей вашим опонентом, щоб його боялися. Ви перетворюєте великі вибори в дрібниці. Тому ми маємо сказати тут щодо вас. Флорида не тепер, не цього разу і не з такими ризиками.
Хоча кандидати у президенти звикли до великих натовпів площі стадіонів, Обама в останні дні вибрав неординарне місце для критики свого опонента – нічне комедійне телешоу, де він жартівливо зауважив, що Маккейн і Пейлен, мабуть, віднайшли у нього соціалістичний підхід до економіки у той час, коли він в дитинстві розподіляв іграшки серед його друзів. А в цілому Обама не раз добре відгукувався про Маккейна, називаючи його навіть справжнім героєм, воїном та гордістю Америки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Зростання демократії у світі зупинилося. Чому так скептично налаштовані британські аналітики з журналу «Економіст»? Скандал у Варшаві, як Польща обирала головного футбольного функціонера.
У кулуарах Григорія Туркіса порівнюють з Леонідом Брежнєвим, який на з'їздах компартії також розмахував кулаком.
Сьогодні Хеллоуін. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? І про це після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Всесвітня тенденція зростання демократії, яка тривала кілька десятиліть, зупинилася. А через нинішню фінансову кризу демократія в деяких частинах світу може взагалі опинитися під загрозою. Застерігають британські дослідники в цьогорічному виданні індексу демократії. Видавничої групи «Економіст». Більше про результати дослідження, яке оприлюднили сьогодні, знає Сергій Драчук.
Замість попереднього зростання демократії тепер переважною тенденцією став застій.
До проблеми додалася й економічна криза, яка, як пишуть британські дослідники, загрожує підірвати довіру до вільноринкового капіталізму, а злам фінансової системи може дискредитувати західні цінності загалом. Як реакція на це, в деяких країнах із погіршенням економічного становища може виникнути й негативне ставлення до вільних ринків і неоліберальної ідеології. Розвинені країни навряд чи зазнають значного відступу в демократії. Але розслаблятися не варто, бо удар може припасти на країни з ринками, що розвиваються, і зі слабкими демократичними інституціями, попереджають автори дослідження. Зі 167 країн і територій, що їх розглядали у звіті, Україна стоїть на 53-му місці, за Ямайкою, Румунією, Хорватією і Болгарією. Слідом ідуть Таїланд, Мексика, Аргентина і Шрі-Ланка. Усі країни поділили на 4 групи – повних демократій, демократій із недоліками, гібридних режимів і авторитарних режимів. Україна в другій групі – демократії з недоліками. Показник України – найвищий із післярадянських держав, за винятком країн Балтії. Наступна за нею Молдова – 62-га, а далі Грузія – вже 104-та, Росія – 107-ма. Україна і Молдова також єдині серед демократії з недоліками. Грузія, Росія і Вірменія вже в гібридних режимах, а Білорусь, Азербайджан і середньоазійські країни залічені до авторитарних. В Україні при цьому порівняно з 2006 роком відбулося лише незначне зниження рівня демократії, а найбільший занепад у цьому регіоні стався в Грузії і Росії. Але й відносно схвальна оцінка України не означає, що з нею все добре. На думку авторів звіту, Україна опинилася серед півсотні держав, де через економічну кризу існує високий чи й дуже високий ризик соціальних заворушень. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В Україні може різко зрости безробіття. Про це попередила сьогодні міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова. За її даними, наступного року кількість безробітних може зрости до 8%, а погіршення ситуації на ринку праці можна очікувати з грудня, вважає міністр. І тепер ваша думка. Переважна більшість учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що вже відчули наслідки фінансової кризи. А ось висновки киян.
Нормально покамість, нема чого тут ще жалітися. Хто хоче заробити копійку, той заробить, то лидачі нічого не зароблять. І буде їм важко.
Ні, тому що я фінансово забезпечена людина.
Своєрівні виплаті зарплати, сокращенні штату сотрудників і так далі, і так далі. Касательно мене, а якщо касательно взагалі, то взагалі нервозність людей, крики, там, воблі політиків і так далі. То скільки в мене знайомих є, і всі здесь сокращаються.
Звісно, відчуваю. Деньги, що деньги не додаю.
Відчуваю. В фінансовому положенні, тому що долар піднявся, ціни ростуть.
Ні, я не відчуваю, я на неї не звертаю уваги. Мені дуже добре.
Я особисто не відчуваю. На мене вона не вплинула, тому я не знаю, на кого вона вплинула. Мені взагалі здається, це просто є таке слово «криза», а самої кризи, можливо, і немає насправді. Моя думка така, що комусь це вигідно, от і все.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Фінансову кризу хто відчуває, хто не відчуває. А от чи є тепло вдома ввечері, це відчувають, мабуть, усі. І ось обласний центр Закарпаття-Ужгород – єдине місто в області без тепла. Поки триває боротьба з боржниками, лікарі констатують суттєве зростання захворюваності серед дітей. І більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрівна з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація в Ужгороді? Чому місто ще не гріється?
Місто ще не гріється тому, що не укладено угоди на постачання газу, а не уклали угоду відповідно тому, що місто боргує дуже багато грошей газовикам. Ця сума 9 мільйонів гривень, і для 120-тисячного містечка це дуже великі гроші. За даними обласних управлінь житлово-комунального господарства, вже гріються абсолютно всі шкільні заклади і дитячі садочки по області, окрім ужгородських. В Ужгороді ж гріються лише ті, яким встигли встановити автономні котельні, автономне опалення. Це, тобто гріються 22 школи з 34 і лише 18 дитячих садочків із 30. Також немає тепла у лікарнях, зокрема в дитячій лікарні, і навіть у пологовому будинку, де найбільше потребують тепла, немає цього блага цивілізації і немає також гарячої води.
А як міська влада має намір розв'язати цю проблему?
Міська влада каже, що насамперед боротиметься з боржниками, зокрема подають до суду, але це не вихід, каже мер і його заступники, тому що не дуже вже й реагують боржники. Тому вирішили ставити спеціальні заслінки на окремі будинки. Я пропоную послухати, як це робитимуть, тобто крайні методи заступника міського голови, мера Ужгорода Володимира Бобкова.
Ми як крайній крок, якщо ми будемо відчувати, що з Нафтогазом України ми не зможемо вийти на рівний шлях, значить ми тоді відсічимо, передамо всі котельні на баланс управління освіти, щоб мати можливість включити котельні тільки на заклади, на бюджетні заклади. Що побудинково? Значить, побудинково ми даємо оголошення, попереджаємо населення, що цей будинок не буде включатися.
Це був перший заступник мера Ужгорода Володимир Бобков, і ми чули подробиці про те, чи опалюють місто, від кореспондентки Радіо Свобода в Закарпатті Надії Петрів. Свобода сьогодні, продовжуємо. У Польщі сьогодні жваво обговорюють скандал, який розгорівся напередодні під час виборів головного футбольного функціонера країни. Звітно-виборчий з'їзд Польської національної федерації футболу одним оглядачам нагадує бій у багнюці, а іншим – фільм жахів. Йдеться не лише про вибори керівника найбільшого у Польщі спортивного товариства, але й про долю польського українського проєкту футбольного чемпіонату «Євро-2012». З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Ще до початку з'їзду з претендентами на крісло голови футбольного товариства зустрічались представники президента Леха Качинського та міністра спорту Мірослава Джевєцького. До участі в секретній нараді було запрошено також Григорія Суркіса з України, який прибув до Варшави як представник футбольних федерацій FIFA та UEFA. Учасники секретної наради повідомляють кандидатів про те, що у змаганнях за головний пост у польському футболі підтримку урядових кіл Польщі, а також світової та європейської футбольних федерацій, має лише реформатор, відомий у Польщі колишній футболіст Збігніew Boniek. Однак інші претенденти відмовляються зняти свої кандидатури з голосування. Після наради з трибуни з'їзду Григорій Суркіс закликав делегатів голосувати за європейського претендента, а якщо ні, тоді, мовляв, начувайтеся.
Це буде трагедія для нього, для польського футбольного товариства, для моєї країни, але, зокрема, для вашої країни.
Для країни моєї, прежде всього вашої.
Слова лідера українського футболу розлутили делегатів. В кулуарах Григорія Суркіса порівнюють з Леонідом Брежнєвим, який на з'їздах Компартії також розмахував кулаком. В результаті новим головою польського футбольного товариства обрано Грзегорза Лато. Коментатори називають його консерватором та представником старого режиму. Увечері до учасників з'їзду надходить вістка з Києва. Через фінансову кризу та параліч роботи парламенту Україна зупиняє 80% інвестицій потрібних для проведення чемпіонату Євро-2012. Коментуючи цю вістку, новообраний голова польського футбольного товариства Грзегорз Лато випалив, якщо Україна не готова до проведення Євро-2012, Польща здійснить цей проект з Німеччиною. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А тим часом президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає будь-які заяви про можливу заміну України або Польщі як країни-господаря чемпіонату Європи з футболу 2012 року інсинуаціями західних засобів масової інформації. Така заява надійшла увечері. Сьогодні багато американців, а за ними і європейців, відзначають Хеллоуін, задобрюють світ мертвих. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? Насправді це абсурдне, на перший погляд, питання має чітку відповідь. Спільні герої – відьми, русалки, мавки, водяні та інші нечисть, яка активізується під час Хеллоуіна і яку описано у творах української художньої літератури. З подробицями Богдана Костюк.
Повісті, оповідання, поеми про потайбічні світи, появи духів і привидів, упирів і відьом, вовкулаків і русалок – це готична література, яка від добираннього середньовіччя аж дотепер популярна в Європі. В Україні типову готику писали такі знамениті письменники, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Марко Вовчок, Володимир Короленко, Леопольд фон Захер-Мазох та інші. Сучасний український письменник і дослідник Юрій Винничук зібрав докупи твори цих письменників – і презентує їх читачеві. Він уклав антологію «Українська готична проза 19 століття» і вважає цю працю важливою і для власної творчості, і для дослідників літератури, і для пересічних читачів.
Нас переконували в те, що наші класики писали про тяжке життя селян, робітників і страждали за неньку Україну. Я пропоную твори тих же класиків, але по чортів, відьом, русалок, там, про духів. Тяжко уявити, щоб хтось прочитав 6 томів Богдана Лепкого про Мазепу, але його видання дуже класні в стилі ніяку про духів.
І більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.